Slavenais Briseles Ziemassvētku tirdziņš ir vaļā arī šozīm. Katru gadu sešas nedēļas tas darbojas pie Svētās Katrīnas baznīcas Briseles centrā. Tirdziņš ir ļoti populārs. Pa dienu te nāk ģimenes ar bērniem un pensionāri, bet vakaros parādās skaļas jauniešu kompānijas, kas atnāk iedzert alu. Novembra beigās, kad Ziemassvētku tirdziņš tikko uzsāka darbu, Briselē vēl bija augstākais trauksmes līmenis. Tādēļ pirmajās dienās apmeklētāju bija gaužam maz. Tagad, decembra otrajā pusē, apmeklētāju jau ir vairāk, lai gan ne tuvu tik stāvgrūdām pilns kā pērn. Un kārtību joprojām uzrauga policisti un karavīri ar šautenēm. Arī lielajā laukumā, kur vēl pirms mēneša pie Rātsnama stāvēja bruņutransportieri un patrulēja karavīri, tagad svaisa egle. Šogad tā nav no Latvijas kā pērn, bet gan no Valonijas reģiona mežiem. Policisti brīžiem ir redzami ritē, tomēr viņi pazūd apmeklētāju pūlī. Labāk ir pārcensties nekā izdarīt par maz. Tā nepilnu mēnesi pēc augstākā terorisma draudu līmeņa izsludināšanas Briselē izteicās Beļģijas premjers Šarls Mišels. Viņš atzina, ka slēdzot galvaspilsētas metro, muzejus, skolas un uz vienu vakaru bloķējot pat visu vecpilsētu, varas iestādes esot pārcentušās. Tomēr tā esot bijusi pirmā reize vēsturē, kad Beļģijas premjeram uz galda tika nolikta tik nopietna slepeno dienestu informācija par terorisma draudiem valstī. Bet par peldbaseinu, restorānu un lielveikalu slēgšanu tomēr atbildība esot Jānis Briseles pilsētas un reģiona vadībai. Tas esot bijis viņu lēmums. Trešais apdraudējuma līmenis, kas nozīmē pietiekami augstu uzbrukuma varbūtību, Briselē būs spēkā līdz pat svēku noslēgumam. Tomēr lielus pasākumus varas iestādes atcelt neplāno. Jaungana naktī notiks arī iegadējā uguņošana pilsētas centrā, kas parasti pulcē tūkstošiem cilvēku. Lai gan šoreiz pilsētnieki tika aicināti neņemt līdz lielas somas un citus aizdomīgus priekšmetus. Ir izstrādāts arī īpašs plāns cīņā ar nelegālo ieroču aprieti un iespējamiem teroristiem. Tajā ir iekļautas 7 no 18 pašvaldībām, kas veido Briseles reģionu, kā arī Vilvordas pilsēta Briseles tuvumā. Tas ir jau nodēvēts par kanāla plānu, jo ar vairumu no šīm pašvaldībām tek pilsētas kanāls. Vilvorda tiek uzskatīta par vienu no pozitīviem piemēriem cīņā ar jauniešu radikalizāciju. Latvijas Radio tur viesojās jau pavasarī. Tagad vairākas Beļģijas pilsētas saņems papildu līdzekļus, lai pārņemtu šīs mazpilsētas pieredzi. Arts Jums Kanakavs, Latvijas Radio, Briselē.